Pane předsedo, dámy a pánové, děkuji za příležitost vystoupit na této konferenci. Jestli si můj kolega generál, pan rektor, stěžoval, že je těžký vystupovat předposlední, tak ten poslední to má ještě trošku těžší. Ale vzhledem k tomu, že se k tomu snažím přistoupit optimisticky, říkám, že mám obrovskou výhodu, protože můžu dát dohromady myšlenky všech svých předřečníků a udělat jakousi fúzi. A to taky udělám. Jestli tou otázkou, kterou teď řešíme, jsou bezpečnostní incidenty a jak jsme připraveni na moderní hrozby, tak bych to rozdělil asi na tři komponenty, které obsahuje připravenost. A to je uvědomění si hrozby, odhodlání tu hrozbu řešit a poté mít schopnosti tu hrozbu řešit. A já bych řekl, že ta dnešní konference aspiruje na všechny tady tyto komponenty. Takže já teď pokročím dál a zkusím jednotlivý ty komponenty nějak rozebrat a říct k tomu nějaké své poznámky. Uvědomění si. To spočívá v tom, že tu hrozbu pochopíme. O tom, jaký je bezpečnostní prostředí a podobně, o tom tady dneska a jak vypadají konkrétní incidenty, to tady zaznělo dneska poměrně hodně. Ale řekl bych, že ty moderní hrozby, dá se to popsat také tak, že jakoby mají hybridní povahu, což znamená, že obsahují tradiční a netradiční způsoby působení. No a jsme tady u toho, že kdysi jedno pravidlo, a to je to, řekl to čínský myslitel, poznej svého nepřítele, a my skutečně, když se bavíme o hrozbách, tak bychom jim měli pokud možno co nejlépe porozumět. A tam je jedna obrovská past. A to je to, že my nesmíme nikdy ty hrozby posuzovat podle sebe. Protože ty hrozby mají naprosto jiné vnímání času. Čína vnímá čas úplně jinak než my. Mají absolutně jiné etické a morální rámce. Mají absolutně jiný vztah k riziku anebo k akceptaci obětí. Když bych měl být naprosto specifický, tak pokud si vzpomenete na 2015, hořela válka na Donbase a najednou Ruská federace prohlásila, že posílá humanitární konvoje do těch okupovaných území. No a světe div se, všichni jsme si říkali humanitární, to znamená, že je to něco, co je chráněný vlastně mezinárodním právem. No, jenže ty konvoje sloužily k tomu, aby se tam přepravoval materiál, lidi, výzbroj a stahovali se padlí a ranění vojáci. Takže my v zásadě na základě toho, že jsme si řekli, to přece není možný, tak jsme si to na začátku nechtěli připustit, že někdo může postupovat tímto způsobem. Proto, když nastaly ty masakry v Buči, například teď na Ukrajině, taky jsme si nedokázali představit, že něco takového je v konfliktu mezi státy vůbec možné, když tato oblast je poměrně silně zregulována válečným právem. Takže to je o tom poznej svého nepřítele. Když bych měl promluvit o charakteristikách hrozeb, tak bych řekl, že oni všechny jsou komplexní a jsou nepřetržité. Jak už jsem naznačil, obsahují kombinaci vojenských a nevojenských nástrojů a odehrávají se v kontextu strategického soupeření. Ano, jsme tady dneska ve stádiu strategického soupeření, kde se soupeří o vliv, zdroje a geografii. No a díky tomu, že vlastně jsou tady někteří aktéři, kteří používají veškeré dostupné metody, tak se nám stalo to, že došlo k prolnutí vnější a vnitřní hrozby. Protože například ta Ruská federace, kromě toho, že haraší zbraněma, používá zbraně klasickým způsobem, tak podporuje veškeré další nástroje, včetně proxy aktérů, k tomu, aby podkopávala vnitřní soudržnost nepřátelských zemí z jejich pohledu. Teď bych zmínil několik praktických věcí, a to je to, že když se bavíme o Rusku. Rusko, generál Gerasimov, náčelník generálního štábu, nevím, jestli ještě je, protože se uvažovalo o jeho výměně v nedávné době, tak napsal jakousi úvahu, jak by mělo vypadat moderní válčení. A tam byly dvě věci, které chci vypíchnout. První je, že není začátek a konec konfliktu. Ruská federace to dneska vnímá tak, že jsme v permanentním konfliktu. Jediné, co se mění, je intenzita a způsob konfrontace. A druhá věc je, už jsem to zmínil několikrát, že se využívají veškeré vojenské a nevojenské nástroje a konkrétně dle Gerasimova ten poměr je 4:1 ve prospěch těch nevojenských nástrojů. Takže už to není jenom v armádě, je to vo všech dalších nástrojích moci a podobně k tomu, aby dosáhli svých cílů. Když se podíváme na Čínskou lidovou republiku, tak ty mají takzvanou čínskou free warfare strategy. Což vlastně znamená, už to tady taky zaznělo, že oni kombinují psychologickou válku, mediální válku a pak ta jedna, která tady zazněla jakoby v náznacích, a to je legální válka, lawfare. Prakticky jde o to, že Čína se snaží využít mezinárodního práva a vnitřního práva jednotlivých zemí, aby dosáhla svého cíle. Takže co se taky může stát? To, že pokud vlastně třeba Česká republika chce udělat něco k posílení bezpečnosti, například zakázat tady nějakého čínského dodavatele technologií, no tak Čína bude působit maximálně tak, aby k tomu nedošlo, protože vlastně to zablokování umožňuje vlastně stav přijímání zákonů a tady tuto v každé demokratické zemi. Takže stačí správně lobovat a je to. Takže lawfare. Další fenomén, o kterém chci promluvit, je fenomén nových válek. Podle tradiční vojenské teorie je to tak, že válka je pokračování politiky jiným způsoby. Ale ono se taky může stát to, že ta válka, kromě toho, že slouží k dosažení politického cíle, ona se stane prostředím, které je žádoucí. Protože si představte, že v určitých částech světa, zkrátka ta válka je žádoucí z toho, protože přináší profit těm, kteří tam v tom prostoru jsou. To je ideální prostředí pro různé mocenské klany, pro organizovaný zločin a můžu vám říct, že tady tyto skupiny nikdy nebudou mít zájem na tom, aby se ta válka ukončila. A vy tam můžete do toho naivně vstupovat a chtít to politicky urovnávat, ale tam nebude vůle. A další věc je, a to si myslím, že ukazuje Blízký východ, a to je zase něco, co spočívá s tím fenoménem nových válek, je to, že je to sice lokální konflikt, ale ta konektivita a globalizace světa je, že de facto do toho místního konfliktu se projevují a propisují zájmy z druhé části zeměkoule, diaspory, vliv a tak dále, které, protože nejsou zatíženi tím bezprostředním dopadem konfliktu, nemají a rozhodně nepomáhají tomu, aby se to urovnalo. A de facto, když tady na toto přijdete, tak zjistíte, že ta válka se nedá ukončit lokálně, že de facto, když to chcete řešit, musíte to řešit komplexně. No a poslední takovou věcí, kterou bych chtěl zmínit z hlediska uvědomění, je takzvaná taktika strategického soupeření. A to je eroze takzvaných červených čar salámovou metodou nebo fait accompli. Ty eroze těch červených čar, já tady asi uvedu podobenství. Ježíš to taky dělal a všichni to chápali. Představte si dítě, jste s ním na koupališti a ono chce vlíz do vody. Řeknete, nepůjdeš do té vody. A ono tam vleze po kotníky. A vy si řeknete, no jo, ale on je tam po kotníky, přece ho za to nepotrestám. Takže neuděláte nic. Pak je tam to dítě po kolena, po pás, po prsa, po krk. A najednou vlastně to dítě je v té vodě a plave. A vy vlastně jste neudělali nic, takže byla prolomená ta červená čára v podobě toho řečení, že do té vody nepůjde. A teď si za to dítě zaměňte suverenitu, územní celistvost. Takže vlastně pokud člověk si to špatně vyhodnotí, nebo stát si to špatně vyhodnotí a nereaguje, tak to může vést tady k tomu, že vlastně ty vaše původní červené čáry prakticky neexistují a přišli jste o to, co jste prapůvodně chtěli bránit. A to fait accompli, tak to je o tom, a to je jakoby typický příklad Pobaltí, a viděli jsme to na Krymu, ono strašně špatně se reaguje na něco, když je to tak rychlé, že de facto se vám změní jakoby situace tak náhle, že najednou vlastně vyjednávat s Ruskem o stažení z Krymu je v těchto okamžicích jako prakticky nemožné. protože to prohlásí za své území, zle jejich doktriny, řeknou při obraně vlastního území můžeme použít jaderné zbraně a hned je ta situace tisíckrát komplikovanější. Proto musíme být ve střehu. Druhý komponent připravenosti je odhodlání. NATO a Česká republika tomu přistoupila, vnímá dvě hrozby, a to je Rusko a teroristické skupiny. Teď, když půjdu v historii zpátky, tak se dostávám k 11. září 2001. Všichni si vzpomínáte na teroristické útoky ve Spojených státech a na to vlastně rozpoutanou válku, takzvaná Global War on Terror. No a jak to vypadalo v České republice? Vypadalo to tak, že vlastně celá ta válka, jejíž jsme byli součástí, se odehrávala v geograficky vzdálených regionech. Tím pádem vlastně ta osobní angažovanost každého občana byla poměrně nízká, protože ta válka nevyžadovala žádné zálohy ani mobilizaci zdrojů státu a celé se to jevilo tak, že to udělá armáda České republiky sama. Nicméně v roce 2014 a celé to vygratovalo v roce 2022 ruskou invazí na Ukrajinu, nastala jiná situace. A to je to, že máme tu konflikt, který je geograficky blízký a pokud bychom se dostali do války, horké války s Ruskem, tak ta válka nepůjde vyhrát anebo v ní uspět bez zapojení zdrojů státu a celé společnosti. A ten celospolečenský přístup tady byl zmíněný xkrát. No a co to znamená pro každého občana? Vyžaduje to osobní oběť. A to v podobě toho, že buď aktivně se do toho nějak zapojím, anebo že minimálně se budu muset nějak uschromnit. A to si myslím, že je jakoby ten náš dnešní problém. Změnila se tady ta věc. A to je intenzita a vzdálenost té hrozby a ta angažovanost každého z nás v tom přijetí a přispění k porážce té hrozby. A závěrečný komponent jsou schopnosti. My můžeme mít naprosto skvělou armádu České republiky, můžeme mít naprosto skvělý bezpečnostní systém, ale je nám to úplně k ničemu, pokud si neuvědomíme tu hrozbu, nebudeme vědět, jak vypadá a nebudeme odhodláni té hrozbě čelit. Já bych řekl, že z hlediska armády a vlastně i České republiky je potřeba budovat národní schopnosti a pak samozřejmě nějakým způsobem být odpovědní ve vztahu k našim partnerům, ve vztahu k členství v NATO, protože my nemůžeme být pouze konzumenti bezpečnosti, my prostě musíme přiložit ruku k dílu. Když bych měl vypíchnout něco, co si myslím, že je naprosto nezbytné z hlediska z těch schopností a mý předřečníci to tady řekli asi tisíckrát a to je to, že pokud připustíme to, že hrozby jsou komplexní, připustíme, že v těch hrozbách, anebo že ty linky útoku na Českou republiku můžou jít po všech těch nástrojích státu, ať už je to diplomacie, ekonomika, vojenská stránka nebo informace, no tak je naprosto zřejmé, že to nemůže vyřešit armáda republiky sama, nebo policie to nemůže vyřešit sama, ale že to vyžaduje úzkou spolupráci a součinnost všech rezortů. Já měl tu jedinečnou příležitost, že když jsem sloužil v NATO, tak jsem byl NATO plánovač a vlastně zpracovávaly se první akce nebo proveditelné plány, bych řekl, od konce studené války a měl jsem tu čest navštívit pobaltské státy, Polsko, Slovensko a vlastně celé to východní křídlo, které najednou cítilo potřebu a aliance cítila potřebu vytvořit plány, které fungují. A já bych jako chtěl říct, a říkám to proto ten příběh, abychom nepropadali jako depresi, protože když jsem do všech těch států přijel, tak a teď jsem se ptal, jaký je váš národní plán obrany, jaká je součinnost mezi obranou a ministerstvem vnitra a tady toto, tak všude se krčilo ramenama, rozhazovali ruce. Ty státy mají dneska výhodu v tom, že jako oni byli nuceni něco udělat podstatně dřív než my, Na nás to doléhá v současné době. A jestli máme pocit, že nám něco dneska nefunguje, tak to je naprosto přirozený proces a já věřím tomu, že se to celý zlepší. Jinak tady se probírat v jednotlivých vystoupeních nebo v jednotlivých schopnostech toho jak na tom jako stát jsme, tak si myslím, že to by bylo naprosto nadbytečné, protože tady vystoupili jednotliví aktéři bezpečnostního obranného systému České republiky, který prakticky popsali ať už systém nebo výzvy, kterým čelí. Děkuji.